Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik ordubiak arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9043-2325-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, Kantxapunk irratian zaude Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2-an, interneten sartu ezkero, kantxapunk.org, dena prest gaurko Kantxapunk irratsaio basteko, aste artero egiten dugu irratsaioa, 10:30-12 zuzenean errepikapenak, ostirale guerditan, 12:30 ordu bitara, eta bestela edozin momentutan gure web horrian entzun dezakezu irratsaio hau, hortxe dago gure grabazioa, hortxe egongo da, edo ze momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin kantxapunk.org da web horri hori, eta bertan gainera, bueno, ba, gure programazioa, parte hartzeko moduak, ordutegiak, azken notiziak, mobiletarako aplikazioa, Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila guzti horiek dauzkazu kantxapunk.org. Eta gaurkoan Effigies taldearen disko bat aurkeztuko dugu, baina horrez gain beste zenbait abesti ere baditugu aurkezteko, eta bueno, ba, Kantxapunk irratsaio hau martxan jarriko dugu segidan. Gogoratuz, Kantxapunk irratia Donostiako irrati Euskaldun librea dela, eta irratsaio guztiak Euskara utxean egiten ditugula. 24 orduz emititzen, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio berri desente dauzkagu gainera, gure parrilan beraz konsulta dezakezu guzti hori, gure web horrian, kantxapunk.org-en. Bueno, badena pres dugularik, gaurko lehenengo taldea aurkeztuko dugu, gogoratuz, baita ere, barkatu, pasaren asteetan bezala, gaurkoan ere, opari gisa, badeuzkagula, disko batzuk entzulen artean, banatzeko, Ratzingerren rock and roll para hijos de perra, oraindik ere, aleren bat edo beste geditzen zaigu, eta Aulladores, Madrildarren, Sin lo que sobra, no basta, haien beste CD bat ere geditzen zaigu, entzulen artean banatzeko, deitzen duten lehenengo entzako izango dira ale horiek, 9043-2325, hogeita bost, hogeita iru da gure telefono zenbakia. Iru bi, bi bost, bi iru. Ratzinger eta Aulladores, hortxe CD-ak entzulen artean banatzeko. Bueno, badena prest, orain bai, pixka bat larri denboraz iritsi naiz, baina puntxu-puntxuan heldu diogu gure irratsaioari eta orain, bueno, ba, helduko diogu lehenengo kanta aurkezteari, ja, arnaz pixkat hartzeko. Jane County, bueno, hasieran Wayne County izan dakoa, gero izena aldatu zuen sexu operazioa aldaketa egin zuenean, sexu aldaketa operazioa egin zuenean, eta Jane County bezala American Cleopatra diska atera zuen, 82 garren urtean, inguru hortan okerrez banago, eta bertako kanta batekin hasiko dugu gaurko, txanja punk irratsaioa Bad in Bed izeneko abestia, Jane Countyren abestiarekin, heltzen diogu txanja punki, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. You got lots of money and a big shiny car. You walk into a party and you steal the show. But I got the dirt, now everybody's gonna know that you're bad in bed. Yeah, you're bad in bed. Yes, you are. Yeah, you're looking real cool, but you're bad, bad, bad in bed. You're wearing brand new shoes, a brand new hat. You got a Lincoln Continental, a Siamese cat. You got a swimming pool, a big diamond ring, but no one's ever showed you how to shape your thing, 'cause you're bad in bed. Yes, you're bad in bed. Yes, you are. Yes, you're looking real cool, but so bad, bad, bad in bed. You got a million-dollar smile, you got a clean white teeth, you buy the latest clothes, yeah, you look real cheap. You buy the latest hits, yeah, you think you're so hip. You best learn to let your backbone slip, 'cause you're bad in bed. Bueno, urteak nera matzan, Los Nikis taldearen maxi baten atzetikan, eta pasaren astean Gasteizen topatu nuen, La Hormigonera Asesina izeneko LPA atera zuten, 89. urtean, bost single okerrez banago atera ziren diskorretatikan, eta ez hori bakarrik maxi bat ere atera zen, eta esan bezala urteak horren atzetikan, pasaren astean agertu zen, eta diskari izena baten dion La Hormigonera Asesina kanta da, kanta nagusia, eta nahasketa desberdin bat osatu zuten maxi honetarako, Cemento Mix edo izendatu zuten, eta La Hormigonera Asesina, Los Nikis taldearen kanta ezagun honen Cemento Mix edo nahasketa hori topatu entzungo dugu segidan. Los Nikis beraz, Cemento Mixekin. Thank you. The Wall, talde ingelesak, hirugarren ja uineko punk taldea dena. Dirges and Anthems izeneko LPA atera zuen, ja 82. Urtean, Polidor disketxarekin, independiente, sigillo independientekin hasi zen, baina Polidor multinazionalarekin atera zuten beraien okerz banago azken disko hau. Behintzat azken garai hartako disko. Gero beste bat ere atera zuten, Day Tripper izeneko okerz banago. Bueno, asuntoa da, ba disko hortako lehenengo kanta Who Are You izeneko abestia entzungo dugula The Wall taldearen eskutik. The Cramps taldearen kanta bat entzungo dugu segidan, 76. Urtean maketa batzuk grabatu zituzten eta bateria gisa Miriam izeneko neska bat aritu zen hasiera haietan eta Miriamekin grabatutako 8 kantak sartu dira 1976 Demo Session izeneko disko piratan. Bueno, ba, bakizu ez, The Cramps taldeak hasiera haietan eta geroago ere oso soinu kabernikola zeukaten eta gainera bueno, ba, maketa izan da eta disko pirata izan da, oainik eta gehiago. Entzungo dugu Sunglasses After Dark izeneko abestia, esan bezala Miriam izeneko bateriarekin The Cramps taldea. Thank you. Estatu batuetan jarraituko dugu, baina ja 80. Urtean sartuta, eta Digis taldearen Full Nelson Reilly izeneko diska daukagu esku artean. Bueno, oso abeslari bitxia, abesteko modu oso karakteristikoa dauka Digis taldeko bueno, kantariak. Badazkate iruzpalao disko eta guztia gomendagarriak. The Pot Thief izeneko abestia entzungo dugu. LP bikain honetatik an Touch and Go disketxeak atera zuen 80. Markadan. Eta esan bezala The Pot Thief talde, kanta entzungo dugu Digis taldearen eskutik. Earki, goazen beste kanta bat gehiagorekin California aldean topatzen dugu Social Distortion taldea. Bueno, ba, jarkorearen sorrerarekin sortu zen taldea bere, eta gero rockerizatu egin ziren pixka bat, eta bueno, ba, disko bikain batzuk atera zituzten. Ja multinazionalarekin, Epic disketxarekin, 80. urtean, Social Distortion izen bereko LP bat atera zuten. Bertan Story of My Life abesti bikaina agertzen da, eta eskuartean dakagun irratitarako bidaletako bueno, ba, samplerrean edo maxian bueno, ba, diskan agertzen den bertsio berdina, baina baita ere editatutako bertsio laburtxeago bat sartu dute. Story of My Life kanta beraz, baina laburtxeago topatzen dugu maxi honetan Social Distortion taldearen eskutik. We'll be right back. Bueno, bagoazen orain gaurko agenda musikalarekin, eta normalean egunero egoten diren kontzertuak inguruan, Gipuzkoan behintzat aipatzen ditugu, gaurkoan ostegunera jo behar dugu, gaur eta bihar beraz, hemen inguruan bat ere ez. Baina ostegunean bai Autorama sarituko dira Arrasateko Gaztetxean gaueko 10:00 eta Mogamoaretoan egun berdinean Arabrot, Moe eta Rabitz 8:00 izango da, Mogamoko kontzertu hori ostegunean. Ostiralean bai, ja kontu xente gehiago, adibidez, Jazzpana festivala egingo da Beasainen urtero egiten den moduan, eta bertan adibidez Fumut, Ladislao, The Lookers, Nueva Vulcano eta Olarius and Brothers DJak arituko dira Ostiralean Beasainen Jazzpana festivala, beraz. Hemen Donostian Los Bracos joko dute Dokan, Bukauskeretoan oraindikan Ostiralean Adikune DJ Prest eta DJ Zule, Mogamoaretoan kontzertu gehiago Dry Hives, Distress, Erroma eta Hell Division 9:00 izango da, ostiralean Mogambon kontzertua Mogambon ja erritmo hartu diote kurtsoari, Errentiriako nisien aretoan Lionhead eta Meltdown taldeen kontzertuak, eta Irungo Tunk aretoan kontzertu komendagarriare bai, Burning eta Lee Junior. Bestalde, zestuan, Voltaia eta The Grace of Dionysus taldeak arituko dira. Eta okerrez banago, ostiralean ere, Takuma reggae band taldeak joko du, zestoan, ala pentsatzen dut badala, datu batzuk falta zaizkit, zestoako barnetegian, argizulon, ostiral honetan, eta zer dutan, bueno, gabean, Takuma reggae band, eta disjokeiak arituko dira ere bai. Vale, ba, Takuma reggae band, guzti hori, hemen txoren kontatu diatena, hori ostiralean. Eta larumatean, bueno, ba, Anoetako Gaztetxean, Voltaia eta Anoeta Rock. Arrasoteko Gaztetxean, La Banda del Abuelo, Ladislao, Screamers and Sinners, eta talde gehiago kere joko dute, Portu eta Carlos, Ripeko batxu eta abeslarien omenez egindako kontzertuan Azkoitiko plazan Ignotus eta Proterbia. Azkoitiko Matadixen, Mondokein. Beasainen Jazzpana festivala baita ere larun batean, eta doako sarreraekin noski goratu amarretatik aurrera, larun batean Crazy Young, Nikin, Buffalo, Beach Beach, Za, Kapsula, Lasers, It's Not Not, eta DJ Coco, larun batean kontzertu gehiago beraz, Beasainen Jazzpana festivalaren barruan. Bueno, ba, zege jo, adibidez, hemen Donostian dokan Darkness by Oath eta Ankar larumatean dokan zortzi territan, Dabadaban Dictators New York City eta The Lookers talden kontzertua behatzitan, Dabadaban hemen egian, eta Bukowski aretoan zortziretan egun berdinan larumatean Black Gamba. Idiazabalko gaztetxean Guilty Brigaderen kontzertua amarretan larumatean, eta Irunen Lakasita gaztetxean Kondenatuak, Goragaleak, Sangre de Mono eta DJ batzuk arituko dira. Legazpiko frontoian Arraio, Elberez, Estado Kritiko, Pepe Botika eta talde gehiagore arituko dira. Eta guzti hori larun matari dagokionez. Eta bueno, hortikan aurrera ja, zehose gehiago adibidez, Autoramas Donostira datoz igandean, Dabadaba aretora hartxaleko zortziretan. Urko Menaia eta De Baskez Bukoskeretoan zortziretan ere igandean. Getariko gaztetxean Kike Tormenta, Todo Nada eta Apalatxe. Eta Oñatiko Pakeo Tabernan Biba Bazuka. Gainera Oiartzunen Luartz Euskal Herriko Dantzari egunean. Bueno, ba, gauza desente kontatu ditugu. Eta horrela xeia urrengo asteko kontuak urrengo astean aipatuko dizkizuegu. Bueno, ba, txistu asko gastatu dut, pixka bat arna sartzeko, Madness taldearen The Sun and the Rain abestia entzungo dugu, eta kasu honetan ere gaur Maxi desente ekarri ditu danez, Steve Disketxak ateratako Maxi honetan, ba, beste bertsio desberdin bat. Kasu honetan, Social Distortionek eleno, ba, bertsio laburtuago bat entzun dugu, arraroagoa laburtu hori, bueno, ba, orain arraroena, luzatu egin dute. Minutu bat gehiago, The Sun and the Rain abestia Madness taldearen eskutik.
Everything is on my side, the sun and the
txantxapunk irratxaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10 erdietatik 12 arte. Txantxakun irratian, txantxapunk irratxaioa. Bueno, baya pasa dira, amaikak eta, dagoeneko amaikak eta mar, guazen aste honetako disko bereziarekin Effigies taldearen Ink izeneko diska da, gaurko protagonista musikala, eta entzungo dugu, disko osoa, aztertuko dugu, eta emango ditugu diskaren inguruko datuak, Cheater izeneko lehenengo kantarekin, helduko diogu, Ink izeneko disko honi, Effigies taldearen disko bigaino. Taldea ezagutzen ez duten entzat, lehenengo kokatuko dugu Effigies taldea Chicagon sortu zen 1980 garren urtean, Eta, bueno, ez da, bueno, ba, hardcore edo punk estilotan alako punta-puntako taldea ezagutza aletikan, edo, bueno, ez da oso talde entzutetsua, baina bere diskak bikainak dira guztiak, eta horregatikan gaurkoan aurkezten dugu, Ink izeneko disko hau, The Sound That Moves, abestia, entzungo dugu orain. Chicagoko talde honen gaurko disko hau, kronologikoki hirugarrena da, aurretikan maxi eta EP batzuk atera zituzten, baina LP formatuan hau da Effigies taldearen hirugarrena, eta guztiak Ruthless disketxearekin atera zituzten, hau ere bai, Enigma disketxeak beraz egin zuen honen distribuzioa, eta Europan adibidez esan behar da atera zirela ere disko hauek. I Fugitive, abestia orain. Different bad. Kanta guztiak Keddy eta O'Connorrek komposatu ditu. John Keddy da abeslaria eta berak egiten ditu kanta gehienak, bera da taldea mantendu duena hasieratikan bukaerara eta abeslariarekin batera bakasunetan beraien gitarrista eta teklista izandako Robert O'Connorrek egin zituen kanta ia guztiak haietako bi izan ezik beste bi hoiek taldekide guztien artean sinatzen dituzte. High Low abestia entzungo dugu orain.
Good soul, don't die. Walk the street.
Bueno, bataldeko buru esan bezala John Kezdi abeslaria eta komposatzaile nagusia. Eta hasieratikan, disko honetaraino gutxinez, Steve Economou egontzan baterian, Paul Zamost basuan, eta hasieran bazeukaten gitarista bat Earl Oil Letiek, eta ja justo 84. urtean lehenengo LP-aren ondoren gitarista horrek taldea utzi, eta Robert O'Connor sartu zen gitarista bezala, baita teklista bezala, eta O'Connor honekin grabatu zituzten ondorengo bi LP-ak, Fly on a Wire, eta guk gaurkoan entzun eta aztertzen ari garen Ink izeneko disko hau. Aurpegiko azkenengo kanta entzungo dugu, The Flock izenekoa. Bueno, ba, disko honen ondaren, urren urtean, 1987an talde guztia separatu edo disorbitu egin zen, hortxe gelitu zen ibilbide hau, baina 86 markatu, baina 87rako, ja, hasierako bueno, ba, taldeko burua den John Kesdick, taldea berriro osatu zuen, topatu zituen gitarrista originala, eta baxujel eta bateri berri batekin, bueno, ba, esan bezala berriro elkartu, eta urte batzuk aurrera egin zuten, baina ja, 80 urtean definitiboki taldea utzi, eta hortik gaur egun arte, alako bueno, ba, elkartze puntualak egin izan dituzte, baina ja, taldearen funtzionamendua, ez da dinamikoa edo ez da segitukoa izan. Buelta emango diogu, gaurkoan entzuten dugun Effigies taldearen Ink disko honi, eta behar pegian topatzen dugun lehenengo kanta, Yes, izeneko abestia da, horixe entzungo dugu segidan.
Im Himmel!
Lehenengo grabazio 81. garren urtean atera zuten, beraz sortuta urte betera Haunted Town izeneko maxia atera zen. Lehenengo urte haietan, ba, single gehiago eta maxiren bat edo bestere atera zuten horrekin batera, eta ja 84. Forever Grounded izeneko LP atera zen. Gero, aipatu ditugun Fly on a Wire, eta orain entzuten ari garen Ink disko hau segidan etorri ziren. Gero taldearen separazioa esan dugun bezala, eta 86. garren urtean ba, beste zuzeneko disko bat ere atera zen. Bueno, guazen orain entzutea Riddle Hit izeneko abestia. Zazpigarren urtean You Weren't There izeneko diska, barkatu pelikula egin zen A Story of Chicago Punk 1974-1974 urte horiek bildu zituen eta pelikula horretan agertzen dira besteak beste Effigies taldea Chicagoko estena hitz egiten eta urte horretan ere Reside izeneko diska atera zuten gero 2009an atera zuten orain arte egindako azkenengo diska hori izan zen beraien ekoizpen osoa In From The Cold abestia entzungo dugu orain.
Thank you.
Chicagoko Everston suburbioan sortu zen Effigies taldea, eta 80garren urtean esan bezala, bueno, ba, punkaren estandartikan pixkat urruti, baina badirudi Chicago eta inguru haietan, bueno, ba, Sex Pistols, Ramones eta horrelako taldeen oihartzuna ba, pixkat berandu xago etorri zela, 70garren hamarkadan, heavy metala eta bluesa eta disco musika nagusitu ziren, eta esan bezala punk doinuak, hardcore doinuak berandu xago etorri ziren, Chicagora, horien lekuko dira Effigies talde hau, eta entzuko dugu With Open Eyes abestia. Earki ba, hausia izan da, Effigies Chicagoko taldearen Ink diska, eta bereien diskonetako 10 abestiak entzuteko azkenengo bat aurkeztuko dugu, The River izeneko abestiak izten du LP hau, Effigies gogoratu, disko bikainak dituzte ia guztiak edo guztiak, eta hau, hor tartean kolatu den noitako bat izan da, Ink diskoa, eta esan bezala diska gurtzeko, The River abestia entzungo dugu. We'll be right back.
told 0 hours, 0 minutes, coordinated universal time.
Hortxe, bukatzen da, beraz, efitzizalderen diskori, eta aurrera egingo dugu irratxaiaren bukaeran, azken 9 minutua, kanta pare bat, ja, pixka bat bai longo edo, eta festiboa jarriko gera, normalen ez dugu horrela egiten, baina gaurkoan, ala suertatu da. Eta aurrera egiteko, 79ra, irurogita marraren hasieran hortxe, ja, talde kanta oso ezagun bat grabatu zuen, de Archies taldeak, Sugar izeneko abestia, eta hartzi zen bertsio horrekin, sugarren bertsioarekin, jarraituko dugu gaurko txantxapunk irratsaioan. Sugar. Bueno, txantxapunk irratxaioaren amaierara goaz. Amar territan hasituko puntxu-puntxuan, eguneko irratxaio hontan, gaurko irratxaio hontan, Effigies taldearen Ink diska aurkeztu dugu, agenda musikala izan dugu, eta musika aukerak eta bikain bat ere osatu dugu, 80 minutuz zuzenean, txantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, errepikapenak gogoratu ostiralean entzun ditzazkezula, eguerdiko 12:30 ordubiak arte, eta segituan igoko dugula gure web horrira, txantxakun.org-ra gaurko grabazioa, eta edozein momentutan bertan entzun edo deskargatu izango duzu. Antxe, gure web horrian ere daude Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako, eta gogoratu ere mobiletarako aplikazioa, streaming bidez zuzeneko emisio munduko edozein puntutan zaudera entzuteko aukera, deskribapenak, irratxe guztien grabazioak, ordutegiak, azken notiziak, guzti horiek, txantxakun.org gure web horrian. Bueno, ba, gaurko txantxapunk irratxaioa agurtzeko, Italia alderagoaz Rocky Roberts, bere Sono Tremendoren bertsioa eginez, aukeratu dugu kanta bikain hau, gerora haimat eta haimatek egin dituzte bertsio desberdinak, guk Rocky Robertsen bertsio hori aukeratu dugu gaurko txantxapunk irratxaioa agurtzeko, beraz, Sono Tremendo abestiarekin, mila esker entzuli izandako guzti guztiei, eta ondoloin, agur! Txantxapunki ratxaioa. Aste arte gauetan. Zuzen zuzenean, ama arterditatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi terditatik ordu biak arte. Txantxapunk irratxaioa.